Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Zdaj pa lepo pozdravljeni še v oddaji o kulturi. Na Krakovskem nasipu je od danes, ko mineva 145 let, od rojstva arhitekta Jožeta Plečnika na ogled fotografska razstava, ki predstavlja Plečnikove arhitekturne bisere. Kot so zapisali organizatorji, je Slovenija posejana z njimi. Ko se je arhitekt po dolgem bivanju v tujini leta 1921 vrnil v domovino in prevzel stolico za arhitekturo na novo ustanovljeni Ljubljanski univerzi, se je namreč z vso ljubeznijo posvetil delu za svoj narod. Uporabljal je domača gradiva in iz njih izvabljal doslej skrite estetske vrednosti. Razstava, ki je nastala v sodelovanju s poznavalcem Plečnikovega opusa Damjanom Prelovškom, tudi avtorjem fotografij, bo na ogled do 28. februarja. Mestna občina Ljubljana letos obeležuje Plečnikovo leto in aktualna razstava predstavlja eno v nizu številnih razstav in dogodkov, ki se bodo letos zvrstili v slovenski prestolnici. V klubu Cankarjevega doma bo ob prazniku madžarske kulture drevi gala koncert z naslovom Odmevi ljudskega, prepoznavnost svetovljanskega. Predstavili se bodo sopranistka Petra Vrh-Vrezec, baritonist Lukas Somoza Osterc, pianistka Beata Ilona Barča, vokalna skupina Aurora z borovodkinjo Janjo Dragan Gombač in citrarska skupina Uj Muravidek. Zazvenela bo glasba Franca Lista, Benjamina Ipavca, Frana Gerbiča, Uroša Rojka in Zoltana Kodaja ter belokranska ljudska Bogdaj, Bogdaj dobro večer, Igraj kolce v priredbi Jakoba Ježa in Ne ori, ne sejaj v priredbi Radovana Gobca. Na Madžarskem kulturni praznik praznujejo 22. januarja, saj na ta dan leta 1823 Ferenc Kölcsey končal svoje delo himna. Dan madžarske kulture praznujejo od leta 1989. S kulturnimi dogodki letos obeležujejo ta dan kar v 25 državah. Koncert zbora Slovenske filharmonije s pomenljivim naslovom Zborovski svet Mateja Hubada bo v soboto 28. januarja ob 19.30 v dvorani Marjana Kozine Slovenske filharmonije. To je poklon glasbeniku, ki je odločilno prispeval k umetniškemu razmahu slovenske glasbene kulture. Svoje ideje in nazore, ki jih je izoblikoval pod vplivom Dunajske metropole, je uresničeval v okviru glasbene matice, katere najožji sodelavec je bil več desetletij. Široko razgledan in dobro glasbeno izobražen, se je zapisal predvsem zborovstvu in glasbenemu šolstvu. Program tokratnega koncerta odraža Hubadov glasbeni krog, v katerem je deloval. S Franom Gerbičem sta postavljala temelje delovanja glasbene matice ter tlakovala pot slovenski glasbeni kulturi, ki se je na prelomu stoletja začela postopoma umetniško osamosvajati. Temeljne spodbude pri tem je imela tudi revija Novi akordi, katere glavni namen je bil tisk novih skladb z umetniškim značajem za profesionalno izvedbo. Emila Damič in Anton Lajovic sodita med njene najbolj zaslužne sodelavce. No, poleg omenjenih pa bo moč slišati še dela Stevana Mokranca, Johannesa Bramsa in Antonina Dvoržaka. Strokovni svet Prirodoslovnega muzeja je na Ministrstvo za kulturo naslovil pismo s pozivom naj vsaj v srednjeročnem obdobju zagotovi prostorsko rešitev naravoslovnih zbirk muzeja. Ob tem je svet spomnil, da je inšpektorat pristojen za kulturno dediščino že leta 2002 podal ugotovitev, da je nujna preselitev gradiva na eno lokacijo. Zbirke Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki je edina specializirana ustanova za hranjenje kulturne dediščine naravoslovnega izvora, so shranjene na treh lokacijah, nobena pa ne dosega kriterijev za hranjenje kulturne dediščine. Po 14 letih od poročila inšpektorata so bile sicer v muzeju za hranjenje zbirk opravljene nekatere izboljšave, ki pa niso dosegle standardov v pravilniku. Gradnjo nove stavbe sicer ministrstvo že 25 let omenja kot prioriteto, vendar je stališče ministrstva, da prostorska rešitev naravoslovnih zbirk muzeja ni mogoča ne v kratko in ne v srednjeročnem obdobju. Zato v svetu muzeja menijo, da ministrstvo sistematično zanemarja naravoslovne zbirke in jih v nasprotju z zbirkami drugih muzejev pušča v blatu. Toliko v kulturnih utrinkih. Pripravil in prebral sem jih Jože Bartol.